Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel vo štvrtok 17. septembra. Čísla o ďalšom šírení pandémie nie sú vôbec povzbudivé, no ekonomika sa spametáva a analytici korigujú predchádzajúce predpovede. Po utorkovom optimizme nemeckých investorov najnovšie americká centrálna banka výrazne zlepšila prognózu tohtoročného vývoja ekonomiky USA. Namiesto poklesu o 6,5% očakáva už len mínus 3,7%. Národná kriminálna agentúra včera zadržala a obvinila dvoch mužov, ktorí podľa nej chceli sumou 60 000 eur podplatiť štátneho tajomníka na ministerstve pôdohospodárstva. Aj to je dobrá správa. Na dnešný ekonomický newsfilter sme potrebovali 1300 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. To, čo sa predchádzajúcemu ministrovi dopravy Arpádovi Eršekovi napriek úlohe od vlády nepodarilo urobiť, lebo to ani pred voľbami urobiť nechcel, dotiahne čoskoro minister Andrej Doležal. Vláda včera schválila zoznam priorít v cestnej výstavbe a zároveň postup pri jeho tvorbe. Materiály pripravovali analytici útvaru hodnoty za peniaze ministerstva financií a ich kolegovia z ministerstva dopravy. Týkajú sa nielen diaľnic a rýchlostných ciest, ale aj rekonštrukcií ciest prvej triedy. Prečo je to dôležité? Kritériá, čo bude štát stavať a prečo sú dôležité pre plynulé riadenie štátnych investícií. Potrebujú ich nielen politici, ktorí o výstavbe rozhodujú, ale aj stavebníctvo a všetky projektové zložky, aby realizáciu dokázali priebežne pripravovať. Investovanie by sa už nemalo riadiť preferenciami politikov alebo úradníkov, ale pevne stanovenými všetkými známymi kritériami. O tom, že práve politikum deformovalo investičný proces, svedčí na jednej strane nepripravenosť mnohých úsekov ciest, ktoré mali mať dávno prioritu, a naopak pokročilý stav príprav niektorých úsekov na juhu Slovenska, ktoré sa teraz v zozname priorít ocitli napríklad na 56. mieste ako tunel Soroška, alebo ešte nižšie. Čo patrí ponovom medzi najvyššie priority? Celkom prekvapujúco sú to niektoré cesty prvej triedy. Obchvat Levíc, Poprad Kežmarok, úseky D3 vedúce od Žiliny do Poľska či jediný nerozostavaný úsek D1 medzi Bratislavou a Košicami, Turany-Hubová. Materiál označil za nevyhnutné projekty za 4,5 miliardy eur, a to pre nevyhovujúci stav ciest alebo prekročenú dopravnú kapacitu. Z nich tvoria 78 kilometrov nové úseky ciest, 1323 kilometrov cesty prvej triedy v zlom stave a 20 kilometrov rozšírenie diaľnice D1 medzi Sencom a Trnavou. Materiál schválený vládou nie je finálny dokument. Ministerstvo dopravy si vyžiadalo ešte mesiac na dokončenie investičného plánu a harmonogram sa bude doťahovať tak, ako sa budú uvoľňovať peniaze. Jasné stanovenie investičných priorít však znamená, že sa môže spustiť proces prípravy na stavby alebo rekonštrukcie podľa poradia v zozname. Bývalý dlhoročný šéf stratégie Orangeu Ivan Marták sa stane novým predsedom Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Nomináciu vlády včera potvrdil parlament. Prečo je to dobrá voľba? Marták je napriek pochybnostiam o korektnosti priebehu výberového konania nespochybniteľný odborník, aktuálne pôsobí ako šéf stratégie na telekomunikačnom úrade. Hlasovalo za ňo 114 poslancov, popri takmer celej koalície aj poslanci Smeru a Pellegriniho odídenci. Predchodcovia Martáka, v súčasnosti presluhujúci Vladimír Kešiar a Ladislav Mikuš, boli stranickí nominanti. Prvý bol okresný funkcionár Smeru, druhý poradca smeráckeho ministra Vážneho. Telekomunikačný úrad nového kvalifikovaného šéfa súrne potrebuje. Jeho najbližšou a veľmi dôležitou úlohou bude zastrešiť prechod operátorov na rýchle 5G siete. O netransparentné odsunutie elektronickej aukcie ich frekvencií v júni sa už zaujímala Európska komisia, ktorej mimoriadne záleží aj na nezávislosti tohto dôležitého regulačného úradu. Svoju prvú správu o stave únie včera Europarlamentu predniesla šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Prečo je to dôležité? Eurokomisia musela pol roka riešiť predovšetkým záchranné plány. Teraz išlo o predstavenie nových politických priorít európskej vlády. Koncom minulého roka prišla komisia s projektom tzv. Zelenej transformácie ako so svojou hlavnou prioritou. Táto stratégia naďalej platí, von der Leyenová prezentovala dokonca ešte ambicioznejšie ciele. Zelená transformácia pôvodne zavezovala Úniu k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality do roku 2050. Teraz chce von der Leyenová znižiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 až o 55% v porovnaní s rokom 1990. Pôvodný záväzok bol 40%. Vďaka tomu by sa EÚ stala svetovým klimatickým lídrom. Ako sa to dá dosiahnuť? Európska komisia plánuje reformovať zelené dane, vydať zelené dlhopisy a z programu obnovy EÚ pre budúce generácie smerovať až 37% prostriedkov na priority Európskej zelenej dohody. Von der Leyenová za kľúčové technológie pre transformáciu ekonomiky označila vodík z obnoviteľných zdrojov, rozvoj elektromobility a zvyšovania energetickej hospodárnosti budov. Eurokomisia má dopracovať aj mechanizmus tzv. Uhlíkového cla, ktoré by malo európskych výrobcov chrániť a znova namotivovať. V digitálnej oblasti sa EÚ chce stať globálnym regulačným lídrom. Sústredí sa na zber a ochranu dát s vytvorením európskeho cloudu, potenciál moderných technológií, najmä umelej inteligencie, infraštruktúru, dobudovanie sietí a zainvestuje aj 8 miliard eur do novej generácie superpočítačov, aby Európa dosiahla digitálnu suverenitu. Únia čaká na uzavretie celosvetových vyjednávaní o štandardoch pre digitálne dane, ale ak sa tak nestane, začiatkom budúceho roka príde s vlastnými pravidlami zdaňovania digitálnych spoločností. Občianske združenie Klub ekonomických analytikov, ktoré združuje takmer 50 nezávislých ekonómov, si pri svojom vzniku za misiu stanovilo zvýšiť kvalitu spoločenskej diskusie o ekonomických otázkach a podporiť presadzovanie rozumnej hospodárskej politiky na Slovensku. Najlepší čas na jej naplnenie je práve teraz, keď premiérom a ministrom financií vybraný okruh expertov formuluje plán reforiem, ktoré by Slovensko mohlo realizovať vďaka plánu obnovy EÚ pre budúce generácie, a to s gigantickou dotáciou európskych peňazí. Členovia klubu sa zhodli a ich zhoda na prioritách bola veľmi vysoká, že medzi reformy, ktoré by vláda mala platiť z fondu obnovy, patrí najmä dôchodková reforma, reforma vzdelávania, systematické zlepšovanie podnikateľského prostredia, integrácia rómskej menšiny, výdavkové stropy v zákone o rozpočtovej zodpovednosti, zlepšenie výberu daní a digitálne Slovensko. Protestné zhromaždenie pred úradom vlády včera zorganizovali podnikatelia a manažéri z hotelierstva a gastronómie. Výrazy ich tvári už hovorili o tom, že sú v koncoch a nebudú mať inú možnosť, ako masovo prepúšťať. Vláda pritom pol roka po prepuknutí koronakrízy ešte stále iba hľadá spôsob, ako by sektoru poskytla prisľúbenú pomoc. Ekonomická situácia v hoteloch a službách cestovného ruchu je kritická. Prečo je ignorácia hotelierov hanbou? Po takmer nulových tržbách v troch jarných mesiacoch zažili 3/4 podnikov cestovného ruchu aj počas leta obrovský prepad tržieb, tvrdí šéf Asociácie hotelov a reštaurácií Marek Harbuľák. Domáci turisti po letných prázdninách odišli a cudzinci takisto neprídu. Hotely teraz čaká ďalší veľký problém, pretože naďalej chaoticky prijímané opatrenia likvidujú aj konferenčný a eventový biznis, z ktorého hotely žili v medzisezóne. Podnikatelia žiadajú vládu o vytvorenie špecifického refundačného rámca za obdobie, keď boli povinne zatvorení. Minister dopravy Andrej Doležal, ktorý má v agende aj cestovný ruch, reagoval opäť iba neurčito, že konkrétny spôsob pomoci nájdu, citujeme, už na najbližšej koaličnej rade, prípadne skôr. Hotelieri tvrdia, že v sektore je ohrozených 60 000 pracovných miest. Prečo tomu tentoraz treba veriť? Pred letnou sezónou a po sľuboch vlády, že odvetviu pomôže, bolo hotelierom ľúto prepúšťať ľudí, ktorých si v predchádzajúcom období akútneho nedostatku personálu našli a vyškolili. Teraz je už nádej na zlepšenie v nedohľadne. Čo by sa dalo urobiť na záchranu odvetvia? Ignoráciu zo strany vlády šikovne využíva opozícia. Príklady, ako možno sektoru pomôcť, prezentoval včera nezaradený poslanec Národnej rady Richard Raši. V Českej republike poskytli kompenzácie hotelom za obdobie, keď museli byť zatvorené, či program COVID Lázne, v ktorom občania Česka, ktorí platia zdravotné poistenie, majú nárok na zľavu na pobyt v kúpeľoch. Rakúsko poskytuje turistickým zariadeniam dotácie na fixné náklady a dočasné zníženie DPH o 5%. Maďarsko vyčlenilo balík peňazí na podporu cestovného ruchu pre maďarskú turistickú agentúru. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví dospel k názoru, že znižujúce sa ceny plynu na trhoch by sa mali premietnúť aj do regulovaných cien pre maloodberateľov, ktorými sú nielen domácnosti, ale aj malé podniky. Začal preto z vlastného podnetu cenové konanie voči všetkým 42 dodávateľom plynu s tým, že ceny by sa mali znížiť od začiatku budúceho roka. Cenové konanie je potrebné aj preto, že konečná cena plynu sa odvíja nielen od ceny komodity, ale aj od nákladov na distribúciu. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.